Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en ny episode av Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt navn Morten Galaasen.
Hei, Morten.
Hei, Jim.
Hvordan står det til?
Jo, det går fint. Enn med deg?
Veldig fint. Men det klart at titlen Europas farligste mann, da ligger jo lista ganske høyt.
Ja, jeg ser jo egentlig for meg at vi begge har det bedre nå enn vi kommer til å ha det når vi dykker inn i denne episoden. Ja. For dette en av de fælere gutta.
Ja, det en av de fælere, ja. Og vi skal jo da... Dette er jo annen verdenskrig, så litt overraskende skal vi ta en liten tur innom Tyskland. Ja. For å da prate om en fyr som ikke vi nødvendigvis beskriver som Europas farligste mann, men som har blitt av flere beskrevet som Europas aller farligste mann.
Det sant, og bare sånn, det liksom så selvsagt at vi skal til Tyskland,
ja.
Men fordi det jo et relevant land når du snakker om 2. verdenskrig, men det faktisk en stund siden sist det handlet om tyskere her, så vi varierer bra, altså.
Ja, vi hadde vel som mål å prøve å komme oss litt på den allierte siden også.
Mm.
Så det føler vi har klart.
Ja, og en del Japan da.
En del, ja. Mm.
Men ja, du sier Europas farligste mann, og det er da snakk om Otto Skorzeny.
Ja.
En nazist som ble kjent som Hitlers rett og slett favorittkommandosoldat.
Og det sier ikke så lite.
Nei, altså vi har jo opp igjennom snakket litt om både Hitlers favoritter og folk han absolutt ikke likte.
Ja, ja.
Og det jo ofte...
Altså, du må være hard for å være Hitlers favoritt, ikke soldat, kommandosoldat.
Ja, altså, du er nok ikke helt A4, da. Du stikker deg nok litt ut.
Ja, da.
Men vi skal jo høre at Skorzenys karriere, den varte jo også lenger enn 2. verdenskrig.
Ja.
For på 1960-tallet, da skal han blant annet ha drevet med spionasje. Og dette en twist.
Det en twist.
Han skal ha drevet med spionasje for den israelske spiontjenesten, altså Mossad.
Veldig overraskende.
Mm.
Hæ? Ja. Og takket være ryktet som han da opparbeidet seg som Europas farligste mann, så fungerte han også senere som en inspirasjon til noe de aller fleste som hører på denne podcasten har sett, nemlig at han rett og slett var det som lå i bunn når de utviklet karakteren til en James Bond-villain.
Og det kommer vi selvfølgelig tilbake til senere.
Og da, liksom, du vet, James Bond-skurkene jo veldig sånn ofte erketypiske, fordi de så onde og slemme, og de har så mye karakter.
Veldig gjennomførte folk.
Ja, så vi legger jo lista der jeg føler det bør ligge.
Det jeg helt enig i. Men vi skal da først starte med begynnelsen av historien, og da må vi rett og slett hoppe tilbake i tid, denne gangen til 12. juni 1908.
Ofte et bra sted å starte, for det var jo dagen da Otto Johann Anton Skorzeny kom til verden i Østerreich.
Altså, bare navnet gjør at den passer til å være en kommandosoldat og være livsfarlig.
Ja. Jeg helt enig med deg. Nærmere bestemt så var han da født i hovedstaden Vienna.
Ja, som vi har bestemt oss for å si i både denne og historiepodden.
Ja, og i Norge så hadde man sagt Wien. Her ble han da født inn i en familie som tilhørte en klassisk middelklasse.
Ja, og foreldrene hans var da Anton Skorzeny og Flora Sieber. Og når det gjelder selve navnet Skorzeny, så kan jeg fortelle at det skal ha stammet fra Polen.
Ja.
Og Anton, han, altså far, han kunne nemlig spore opphavet sitt tilbake til den polske landsbyen Skorzeczyn.
Ja, for en uttalelse.
Ja, kan ha vært helt på trynet, men
nei, jeg hørte det.
Det sånn noenlunde det som står i hvert fall.
Ja, jeg tenker det riktig altså. Men slik vi da forstår dette her, så lå dette da flere generasjoner tilbake i tid, for familien Skorzeny anså derfor seg selv som 100% østerreichisk.
Ja, men selv om man 100% østerreichisk, så hindret ikke det Otto i å få en utdannelse som gjorde at han kunne gjøre seg utmerket forstått på både fransk og engelsk.
Ja, og i løpet av tenårene så skal Otto likevel ha latt seg frustrere over familiens økonomiske, sparsommelige livsstil.
Mm.
Og det høres jo spartansk ut, kanskje.
Ja, altså en middelklassefamilie som nekter å bruke penger, det klart at en tenåring sier «Mamma, pappa, kom igjen da!
Ja,
dette
kom
er det
igjen,
alle de andre kidsa har».
Ja, det er det de sier.
Mm.
Men... Da han klagde over dette til far Anton, så skal da Otto ha mottatt følgende svar fra Anton. Es schadet nicht auch dine Zuversichten. Es könnte sogar gut für dich sein, dich nicht an ein weiches Leben zu gewöhnen.
Ja, bra, bra. Dette vil jo da bety på norsk følgende. Det gjør ingen skade å klare seg uten ting. Det kan til og med være bra for deg, dersom du ikke vender deg til et mykt liv.
Ja, og dette var da tilsynelatende noe som Otto tok til seg.
Det jo en type sånn der «detta bygger karakter».
Åh, om det gjorde. Ja,
du må ut en vinternatt, liksom.
«Pull yourself up by your bootstraps».
Mm.
Ja, nettopp. For da han begynte å studere ved universitetet I Vienna, så begynte han med en av datidens aller mest hardbarkede aktiviteter. Denne gang kom aktiviteten I noe vi har pratet om tidligere, som jeg meget begeistret for, nemlig fencing.
Ja.
På norsk, fekting.
Og på tysk, kanskje fekting eller fektung.
Ja.
På denne tiden så var jo fekting svært populært I Østerrike og Tyskland, særlig da blant unge menn I både middelklassen og overklassen. Og derfor så ble fekting en vanlig sport på universiteter, der det man kalte akademisches fekten etter hvert oppstod, altså rett og slett akademisk fekting.
Ja, så ikke fektung, men fekten.
Fekten.
Fekten. Og dette gikk da ut på at to studenter, de, og vi har vært, altså jeg råder dere til å høre en annen episode av Historiepodden, som heter Nazi Battle Scars.
Ja.
Og da får dere, dette her råtasser av noen folk.
Det var ikke vanlig fekting de drev med.
Nei, og hvis de... Ja, vi kan ta det senere. Dette gikk da altså ut på at to studenter, de stilte seg opp rett overfor hverandre, for å da fekte med korder. Jeg ville kanskje kalt det sverd. Men I motsetning til dagens fekting, så var det ikke tillatt å ha på seg ansiktsmaske.
Det har man jo av... ordentlige grunner holdt jeg på å si I dag.
Ja, det jo en grunn til at man har det. Så, og dette her igjen, hør denne episoden om Nazi Battle Scars, for I stedet så bandasjerte man da armer, bryst og hersen, I tillegg til at man da ble utstyrt med en form for stålbriller med en stålnesebeskytter, for rett og slett ikke miste nesen.
Ja, nese og øyne, men resten av hodet og ansiktet var da ubeskyttet.
Ja.
Og på toppen av dette så var det strengt forbudt å flytte beina mens man fekta, noe som da resulterte I at akademisk fekting, det var ikke noe mildere enn annen fekting. Det var en særdeles blodig sport.
Veldig. Og dette kan jo på mange måter minne om litt sånn der gladiatorrette sak da. Hør på følgende beskrivelse av akademisk fekting. Konkurransen gir ingen vinner eller taper. Det kan man jo like. Fekterens innsats ble vurdert av hans egen forening kalt korps, uavhengig av motstanderen. Det kan vi for så vidt like. Ja. Det som gir anerkjennelse teknikken. Det kan vi også like, Morten.
Ja.
Men mest av alt, og det å kunne delta oppreist I betydning av å rett og slett ikke vise noen form for frykt.
Ja. Ja. Så med andre ord så handlet det om å nærmest stå stille, ja. Mens man både mottok og utdelte sverdskader på da
hardt
ubeskyttet lemmer.
Har du sett det som har blitt en sånn greie nå, at det står to sånne karer på hvert sitt bord, og så bare deler ut slaps?
Ja, klapper til hverandre.
Ja, og så må du stå helt stille.
Mm.
Moderne. Fektingen.
Ja, og akkurat disse sverdskadene var jo også gjerne rettet mot ansiktet, da, I likhet med disse klapsa som du prater om.
Ja.
Og dette var ofte forklaringen på hvorfor mange tyske offiserer, både fra 1. og 2. verdenskrig, hadde synlige arr I ansiktet.
Ja, og dette her jo noe vi... Altså, den episoden jeg prater om, Nazi Battle Scars, som første sesongen, tror jeg, vanlig historiebånden, der går vi inn I detalj om hvor morbid dette faktisk kunne være.
Ja.
Og innenfor akademisk fekting så ble slike arr referert til som schmiss.
Ja.
Schmiss, altså oversatt treff.
Ja.
Ja.
Så ble du kappet I fjeset, så hadde du blitt truffet.
Schmiss.
Ja.
Ja.
Og dersom man hadde slike arr I ansiktet, så ble det ofte regnet da, som et slags statussymbol.
Har du noe arr, Morten?
Ikke som jeg kan se selv.
Nei, jeg har jo et her.
Ja, og nå peker du da på munnviken omtrent.
Ja, nettopp. Og ja, men jeg har så mye bart.
Ja, ikke man veldig.
Ser, ja, eller litt bart.
Ja.
Du ser ikke, gjør det?
Nei, nok til å skjule her.
Ja, det blir litt dekket. Så jeg har et smiss. På en måte.
Og det har du da ikke fått gjennom akademisk vekting?
Nei, på ingen måte. Og da må man kunne si at Otto Skorzeny hadde, han hadde en meget høy Schmiss-status. For i løpet av studietiden så skal han nemlig ha utkjempet, og det høres ekstremt mye ut, nemlig 13 fektedueller.
Ja, altså egentlig så klarer jeg ikke helt å skjønne om det høres mye ut eller ikke, men det jo klart du har stått i den situasjonen hvor du kapper folk i ansiktet og blir kappet i ansiktet 13 ganger, ja, det så det jo en del.
Altså 13 i seg selv, 13 fotballkamper jo ikke mye,
nei.
Eller 13 dager av en måned, men 13 dueller med et sverd hvor du ikke kan bevege deg, og hvor du skal treffe og bli truffet i ansiktet, det høres helt vilt mye ut. Og det var da den 10. av disse 13 duellene som han da utkjempet, som resulterte i Ottos kanskje aller fremste kjennetegn.
Nemlig i form av et massivt arr som gikk fra øre til munn langs venstre siden av ansiktet hans. Og dette arret bar han jo da resten av livet. Og med det sagt så tar vi oss frem til 1931, et år som ble et veiskille i Otto Skorzenys liv. For det var nemlig i løpet av dette året at han meldte seg inn i det østerrikske nazipartiet.
Ja, og i likhet da med det tyske nazipartiet, som var sterk fremvekst, så var det slik at da Hitler kom til makten i Tyskland, da spoler vi frem til 33, så tok det ikke mange år før de tyske og østerrikske nazistene slo seg sammen, og enda noen år fremover i tid, altså 5 år, 1938, så resulterte dette da i at Østerrike ble innlemmet som en del av Nazi-Tyskland.
Ja, og det skjedde jo gjennom det man på tysk kalte Anschluss, eller tilslutningen. Og da tyskerne marsjerte inn i Østerrike for å gjennomføre dette, så hevda Skorzeny senere å ha utmerket seg på dramatisk vis, for han påstod nemlig at han redda livet til den østerrikske presidenten Wilhelm Miklas.
Ja, som ifølge Skorzeny var i ferd med å bli skutt av en gruppe med nazister. Detaljene rundt dette, det fremstår for oss noe uklart, og det derfor ikke godt å si om det faktisk skjedde eller ikke.
Men når det gjelder Skorzenys aktiviteter under 2. verdenskrig, så kildene våre heldigvis langt bedre.
Ja.
Og da kan jeg starte med å fortelle at Skorzeny i utgangspunktet jobba som hverken kutter eller soldat, men som ingeniør.
Ja, men den 1. september 1939 så invaderte som kjent Hitler Polen, noe som da gjorde at Frankrike og Storbritannia gikk til krig mot Tyskland.
Og det betydde at krigen braka løs, og da meldte Otto Skorzeny seg først som frivillig for det tyske flyvåpnet Luftwaffe. Her mottok han imidlertid et avslag, ettersom Luftwaffe mente at han var både for lang og for gammel til å motta flytrening.
Du kjenner deg kanskje igjen i å være for lang og for gammel?
Ja, jeg er både for lang og for gammel. Og ikke bare til å motta flytrening, men for mye annet. Ja.
Men du er høyere enn han her?
Det er jeg, for på dette tidspunktet så var Skorzeny bare 1,92 cm høy, og bare 31 år gammel. Altså ingenting mot mine 2,05 og 38 år.
2,05, ja? Er du så høy?
Ja, det.
2,05, ja?
Ja, det onde tunger skal ha det til at jeg enda høyere også, men det stemmer ikke.
Ja. Når du sier det, så har jeg faktisk trodd du var 2,10. Inntil nå. Så jeg bare tenkte 205 høres så sykt høyt ut, men dette avslaget da, det stanset ikke Skorzeny, som i stedet meldte seg til tjeneste for Waffen-SS. Dette var som kjent da Nazipartiets egne paramilitære styrker, som da hadde startet som en livvaktstyrke nettopp for Adolf Hitler.
Men da 2. verdenskrig startet, så hadde SS vokst seg så stort at organisasjonen nærmest utgjorde en egen hær ved siden av det tyske militære Wehrmacht. Og det var nettopp i SS at man kunne finne flere av de mest fanatiske nazistene.
Og da må man også legge til at Skorzeny han havnet midt i smørøyet, for han ble nemlig innrullert i Hitlers personlige livvakt regiment, ja, eller regiment.
Ja, vi har fått streng beskjed på Historiepodden Norge på Facebook.
Det som er problematisk nå for irettsettelser, så husker jeg ikke, var det det vi hadde før irettsettelsen, eller var det, ja, men hva er det som er fasit?
Det er regiment.
Regiment, ja, ok. Ja, dette personlige livvaktregimentet, altså nemlig det såkalte Leibstandarte SS Adolf Hitler. Jeg hadde ikke hørt om dette før.
Ikke heller, men det veldig tydelig på navnet hva det og hvem det skal beskytte.
Og vi har jo lært i begge historiepodcastene at før i tida var man glad i titler, selskapsnavn, etc., etc., som var beskrivende. Og det det jo i høyeste grad her.
Ja.
Men da Hitler da bestemte seg for å invadere Sovjetunionen, så ble Skorsene sendt for å da tjenestegjøre på den såkalte Østfronten. Der ønsket man helst ikke å være, egentlig.
Nei, og Østfronten den ble jo åpnet da nazistene angrep Sovjetunionen den 22. juni 1941.
Mm.
Den tyske invasjonen hadde da fått navnet, som trofaste lyttere husker, Operasjon Barbarossa.
Oh.
Og her deltok Skorsene i kampene, i det han tjenestegjorde som soldat i en SS-divisjon med navnet, rett og slett, Das Reich.
Ja. Og da tyskerne da nærmet seg den sovjetiske hovedstaden, Moskva, som jeg har vært i, ikke du, det ikke så ofte vi sier, Morten,
Nei.
Så skal Skorsene ha fått kommando over det som har blitt beskrevet som en teknisk avdeling.
Det kan bety hva som helst.
Det kan bety så mye, Morten. Denne avdelingens oppdrag skal ha gått ut på å okkupere og også ødelegge strategisk viktige bygninger i Moskva.
Og det er ikke det jeg trodde at teknisk avdeling skulle drive med.
Nei, så ikke er det for så vidt.
Sånne navn kan plutselig være litt sånn misvisende og vage.
Ja, det kan vi si det. Derfor liker vi beskrivende titler og navn, sånn at vi vet akkurat hva det er snakk om.
Nettopp. Yep. Men disse strategisk viktige bygningene i Moskva, de skal ha inkludert både byens telegrafstasjon og hovedkvarteret til det sovjetiske hemmelige politiet, NKVD.
Mm.
I tillegg så mottok Skorsene i ordre om å okkupere slusene som regulerte vannet i Moskva-Volga-kanalen. Og dette er en vannkanal i Moskva som knytter elva Volga sammen med Moskva-elva. Så det er et beskrivende navn denne gangen.
Ja, jeg vil absolutt si det. Det var da slik at Hitler ønsket å åpne disse slusene, disse kanalslusene. Og slik skulle man da oversvømme Moskva, som er en spekter i James Bond i det, vil jeg vel si. Som Hitler da så for seg skulle omgjøres til. Han ville at Moskva skulle bli en...
Den gigantiske, mektige, historiske hovedstaden Moskva.
Altså, det her er så ondt. Ja. Det er så spekter. Han ville at hele Moskva skulle bli en innsjø.
Ja. Og der, altså, jeg har jo vært i Warszawa.
Ja.
Og der også var det planer om å bare utslette byen fullstendig.
Altså, det er så...
Og om de skulle bygge en park, eller hva det var for noe.
Ja, det er så ondt.
Ja,
ja det er ondt.
Og det er helt utrolig hvor store, grandiose, onde planer de hadde.
Ja.
Men du har jo vært i Moskva,
ja, det.
Så åpenbart så ble dette ingenting av.
Nei.
Ettersom den tyske fremrykningen mot hovedstaden omsider ble stanset. I desember 1941 endte nemlig det såkalte slaget om Moskva i nederlag for Hitler, da tyskerne måtte trekke seg tilbake i møte med et sovjetisk motangrep.
Som sammen med denne vanvittige russiske vinteren gjorde at den tyske fremrykningen gikk seg fullstendig fast. Og det fikk vår mann i høyeste grad merke på kroppen.
Ja, for i januar 1942 så ble nemlig Skorsene truffet i bakhodet av granatsplinter. Noe som gjorde at han ble evakuert fra krigsfronten. Og deretter så måtte han belage seg på å komme til hektene igjen ved et sykehus.
Ja, men siden skaden hans da krevde langt lengre tid for å leges, så ble Skorsene midlertidig overført til en stabsrolle i Berlin. Og det var også her at Skorsene, som på dette tidspunktet da hadde blitt utnevnt til kaptein, begynte å utvikle nye ideer om kommandokrigføring.
Og det skulle gjøre Skorsene til en av Hitlers mest betrodde soldater. Med det sagt, så kan vi jo fortelle hva Skorsenes ideer faktisk gikk ut på.
Ja, det er fint.
Han ønsket nemlig å trene opp spesialsoldater som skulle få i oppgave å ta seg dypt bak fiendens linjer.
Smart.
Og der skulle disse soldatene utføre kaos, altså de skulle rett og slett lage kaos.
Ja.
Blant annet ved å kle seg i fiendens uniformer, mens de utførte sabotasje og bakholdsangrep.
Mm. Og da krigen gikk dårligere for tyskerne, og da tenker vi spesielt på 42 og 43, så begynte nazistene å se seg om etter alternative metoder som da kunne snu lykken deres i krigen.
Noe som da gjorde at Otto Skorsenes tanker om ukonvensjonell krigføring fikk gjennomslag. Og derfor så fikk han ansvaret for å trene opp SS-kommandosoldater som ble satt sammen til en ny spesialenhet.
Og denne avdelingen som Skorzeny så tok kommando over fikk navnet nettopp Waffen-SS Sonderverband Z-Bett-Bett-Bett-V-Friedetal.
Ja. Dette gikk jo så som så.
Ja, det var veldig dumt det. Det er Waffen SS Sonderverband Z.B.V.Friedenthal.
Ja.
Og Sonderverband, det betyr da rett og slett spesialgruppe.
Ja. Og i løpet av 1943 så fikk denne avdelingen, som du uttalte så sømmeløst, sitt første oppdrag i form av den såkalte Operation François.
Ja.
Her ble en mindre gruppe av Skorzenys soldater sendt til Iran.
Hvor og dette her hadde ikke hørt noe om.
Nei.
Ingenting, det var ikke klar over.
At 2. verdenskrig i det hele tatt foregikk
i Iran.
Det visste jeg ikke.
Fremmed for oss.
Ja.
Inntil nå.
Ikke noe lært på skolen.
Nei.
I Iran så skulle disse ta seg inn i landet ved hjelp av fallskjermer, og deretter så var jobben deres å bestikke en lokal stammegruppe ved navn Qashqai-folket. Tyskerne, de ønsket nemlig å få akkurat denne stammen til å sabotere britiske og amerikanske krigsforsyninger til Sovjetunionen.
Ja, som da ble fraktet med jernbane nettopp gjennom Iran, da et land som britene utøvde sterk innflytelse over.
Her vil jeg bare skyte inn at vi har en episode fra sesong 1 av Historiepodden, som heter Operasjon Argo. Der snakker vi en del om hvordan Iran var før revolusjonen, og da er vi også inne på dette med hvor inne britene var da,
ja.
I gamle dager.
Ja, det er et godt poeng, ja. Men til Scorseses store skuffelse så ble Operation François ingen suksess.
Nei, det kan du trygt si, for utfallet har blitt beskrevet på følgende vis. 6 eller 7 SS-soldater som landet med fallskjerm i Sør-Iran, utstyrt med sprengstoff og gull, prøvde å bestikke Qashqai-folket til å gjøre opprør mot britene. Da tyskerne gikk tom for gull, overlot Qashqai-folket dem til britene.
Så de burde hatt med seg en del mer gull.
Ja.
Ja.
De kanskje droppet noe av sprengstoff og heller ta gull i de bagene.
Det er en av de mest mislykkede operasjonene vi har pratet om i noen podcast, Morten.
Ja.
Og til å begynne med så gikk det med andre ord ikke nødvendigvis veldig bra da, for Skorzenys spesialsoldater.
Nei, de mislyktes med flere ambisiøse operasjoner. Den mest spektakulære av disse var planen som fikk navnet Unternehmen Weitsprung, som på norsk betyr operasjon lengdehopp.
Og det er en fin en.
Den er fin.
Men på tysk så høres det jo beinhardt ut. Unternehmen Weitsprung.
Ja.
Ja. Og dette var da en operasjon som tok sikte på å myrde de såkalte Big Three, som da var USAs president, nemlig Franklin D. Roosevelt, Storbritannias statsminister Sir Winston Churchill og Sovjetunionens leder Josef Stalin.
Høres voldsomt ut.
Ja, det var meget ambisiøst, vil jeg si. Og vi vet jo at ingen av dem ble drept.
Ja.
Men dette planla da nazisten å gjøre i den iranske hovedstaden Teheran, der de allierte da sendte lederne sine for å planlegge og møtes ansikt til ansikt.
Ja, så Iran var tydeligvis veldig relevant
veldig.
I denne delen av krigen.
Ja.
Dette møtet som fant sted i 1943 har da blitt husket som Teheran-konferansen, igjen veldig beskrivende. Og heldigvis for Roosevelt, Churchill og Stalin så ble jo da den tyske planen oppdaget av sovjetiske spioner.
Ja, som igjen klarte å spore opp da en gruppe på 6 tyske agenter som hadde landet med da fallskjerm i Iran for å forberede attentatet. Og dette ble senere beskrevet av den sovjetiske spionen Gevork Vartanian.
Ja, Vartanian uttalte da følgende. We followed them to Tehran, where the Nazi field station had readied a villa for their stay. They were traveling by camel and were loaded with weapons. While we were watching the group, we established that they had contacted Berlin by radio and recorded their communication. When we decrypted these radio messages, we learned that the Germans were preparing to land a second group of agents for a terrorist act. The assassination or abduction of the Big Three. The second group was supposed to be led by Skorzeny himself.
Altså, dette her burde vært lagd 100 filmer av. Det er jo... Ja. Det her er veldig bra plott, altså.
Ja, de bildene... Altså, hvis det hadde vært en film, bildene av at de har landet i fallskjerm igjen, litt sånn ødemarks, altså noen fjellete ørkenområder, og sitter på kameler innover. Bare det alene er jo en fet film.
Ja, men da de tyske agentene deretter ble pågrepet, så innså Skorzeny at planen hadde blitt avslørt, og derfor så ble Unternehmen Weitsprung avblåst i oktober 1943, som var måneden før de allierte lederne ankom Teheran.
Men det gikk snart bedre for Skorzeny, i det han deretter gjennomførte flere av 2. verdenskrigs mest spektakulære kommandooppdrag, og det skal vi høre mer om etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Skorzeny skulle lykkes med flere viktige oppdrag, selv om det kanskje ikke virker sånn så langt.
Ja, så langt har det ikke gått helt veien for den, men nå skal det snu, og det kanskje mest kjente av disse var Unternehmen Eiche.
Som er, det høres jo ganske hardt ut der, men det er operasjon Eiketre.
Ja, dette var en operasjon der Skorzeny fikk ansvaret for å redde en av Hitlers allierte, og han hadde jo en del allierte, mange ikke så kjente. Dette var imidlertid en av de større,
ja,
nemlig den italienske diktatoren Benito Mussolini.
Mussolini! Og sommeren 1943 så ble nemlig Italia da invadert av de allierte. Som et resultat ble Mussolini derfor avsatt, da han da rett og slett tappte et mistillitsforslag innad i det italienske fascistpartiet. Og dette gjorde at den italienske kongen Vittorio Emanuele the third, den tredje, utnevnte en ny italiensk regjering.
Du hadde også lyst til å si tredje på italiensk, ja, uten å finne det, ikke sant?
Men hva er det
da? Jeg vet ikke. Altså, det er uno, due,
tre.
Ja, men så skal du ha ordenstall også, det går jo ikke.
Jeg sier Vittorio Emanuele III.
Ja, hvorfor ikke?
Ja.
Samtidig som Mussolini da ble pågrepet og satt i husarrest, og da den nye italienske regjeringen forsøkte å inngå en separat fredsavtale med de allierte, så ble Nord-Italia okkupert av tyske styrker. Disse styrkene hadde i oppgave å forhindre at de allierte tok kontroll over hele landet.
Ja, og midt oppi dette så ga da Hitler en personlig ordre om at Mussolini skulle frigjøres, og en av de som da fikk ansvaret for dette var selvfølgelig Otto Skorzeny.
Ja, som dermed satte av gårde sammen med en gruppe kommandosoldater mot stedet der Mussolini satt i husarrest, og dette stedet, det var et alpinhotell ved navn Campo Imperatore, som lå på fjellet Gran Sasso i regionen Abruzzo.
Oh.
Og Abruzzo ligger da midt i Italia.
Mm. Jeg blir sulten av alle de navnene.
Sulten og reiselysten.
Ja, faktisk. Uansett da, etter å ha sporet opp Mussolini ved hjelp av tyske spioner, så gikk tyskerne til aksjon. I spissen for en avdeling på 91 tyske fallskjermjegere, og det her er, det er ganske heftig altså,
mm-hmm,
så landet dermed Skorzeny og 16 SS-spesialsoldater på Gran Sasso med, og dette her er eksotisk, glidefly.
Ja,
ja.
Og tyskerne, de overrasket Mussolinis fangevoktere ved Campo Imperatore.
For glidefly, det er jo selvfølgelig helt stille.
Det kommer stille og rolig.
Ja.
Eller ikke så rolig, kanskje.
Nei.
Ganske dramatisk, men ja, de er på plass før du har vært ordet av det.
Ja.
Og disse fangevokterne, de var jo heller ikke noen hvem som helst. Dette var 200 italienske carabinieri,
oh,
som er en italiensk paramilitær politiavdeling,
mm,
et slags spesialpoliti, eller kanskje til og med opprørspoliti. Og det viser seg da raskt at disse var lite motiverte til å gjøre motstand. Det er jo heldig for tyskerne.
Ja, og uheldig for dem selv.
Ja. Skorzeny og soldaten hans, de hadde nemlig med seg en Mussolini-lojal italiensk general, ved navn Fernando Soletti.
Ja, som da ga ordre til carabinieriene om å overgi seg, noe som da var noe de faktisk gjorde ganske raskt.
Ja.
Deretter så satte Skorzeny hotellets radiostasjon ut av spill, det er jo smart,
mm,
før han da gikk for å finne Benito Mussolini.
Som da ble fraktet ut av hotellet bare 10 minutter etter at tyskerne hadde landet.
Altså lite motstand, ja. 10 minutter!
Du skulle jo tro at Mussolini er en såpass stor fisk,
ja,
at han er under streng bevåkning et sted som nesten er uinntagelig.
Altså, vi skulle bare hente oss en kaffe, det tok jo 10 minutter.
Ja,
ja.
Ja, det gjorde det faktisk.
Ja.
Og bare deise inn, hente ut Mussolini og stikke.
Ja, det var deising.
Det skal ta mer enn 10 minutter, altså.
Ja, det bør det gjøre.
Mussolini ble da plassert på en taubane, som frakta han til dalen nedenfor fjellet. Og der hadde de i mellomtiden landet et tysk fly, som Mussolini nå gikk ombord på, sammen med Otto Skorzeny.
Og deretter bar turen til Vienna, før Mussolini da så ble sendt videre til Hitlers hovedkvarter. Og dette her, man tror at alt dette her er en film,
mm,
ikke sant? han ble sendt til Wien, og så sendt til Hitlers hovedkvarter, som er Wolfschanze.
Ja, dette ulvehie som lå I Østprøysen, og som vi da har egen episode om.
Ja, helt riktig. Og du kan jo tenke hva som sto I Hitlers hode her. Mm. Han var jo stor for det, kukker.
Ja.
Han var jo veldig glad. Som da også personlig tok imot Mussolini, noe som da gjorde at Scorsese fikk en meget høy stjerne I boken til Der Führer.
Ja, og her var det nok Scorsese selv som best beskrev besluttsomheten han utviste under dette redningsforsøket. Han skal nemlig ha sagt følgende, og dette tør ikke jeg prøve på, Jim. Dette får du ta.
Mein Wissen über der Schmerz, dass ich mit dem Säbel gelernt habe, lehrte mich keine Angst zu haben. Und so wie im Duell, wenn man sich auf die Wange des Feindes konzentrieren muss, so auch im Krieg. Sie können keine Zeit mit Freitung und Umgehen verschwenden. Du musst dich für dein Ziel entscheiden und hineingehen.
Dette gikk akkurat så bra som vi kunne drømme om. Jeg kan jo ta det på norsk.
Ja.
Det trenger jeg I hvert fall. Da blir det noe sånt som dette. Min kunnskap om smerte, lært med sabelen, lærte meg å være uredd. Og akkurat som I duellering, når du må konsentrere deg om fiendens kinn, Slik det også I krig. Du kan ikke kaste bort tid på finter og sidestepping.
Ah.
Du må bestemme deg for målet ditt og gå inn.
Ja, og det en bra innstilling det, når det røft.
Mm.
Og takket være nettopp denne innstillingen, så ble han nå kjent som en meget farlig mann å regne med.
Ja, for I kjølvannet av denne spektakulære redningen av Mussolini, så fikk nemlig Scorsese et nytt kallenavn av de allierte.
Ja, som da begynte å referere til han som «The most dangerous man in Europe». Og det var et rykte som skulle forsterkes gjennom et av Scorseses neste oppdrag.
Ja, for I 1944 så var det nemlig trøbbel hos en annen av Hitlers allierte. Denne gangen så var det snakk om Ungarn, som hadde deltatt I krigen mot Sovjetunionen på tysk side. Men da det virkelig begynte å gå dårlig for tyskerne på Østfronten, så bestemte den ungarske lederen, amiral Miklós Horthy, seg for å forsøke å inngå en avtale med Sovjetunionen.
Ja, og det falt selvfølgelig ikke. God jord hos Hitler, som ga ordre om at Horthy, han skulle fjernes. Og dermed ble Scorsese da sendt til den ungarske hovedstaden, nemlig Budapest. Mm. Der har du vært.
Der har jeg vært.
Ja, der har du vært. Hvor han da fikk ansvaret for å gjennomføre den såkalte Operation Panzerfaust.
Åh, det hardt det også.
Ja, det hardt, ja. Det nemlig Operasjon Panserneve.
Åh,
ja.
Og den operasjonen, altså operasjon Panzerneve, den gikk ut på å kidnappe amiral Horthys sønn, som også heter Miklós Horthy, riktig nok med et junior på slutten der.
Ja.
Dette ble gjort den 15. oktober 1944, da Miklós junior ble invitert til et falskt møte. Han ble da tatt til fange før han ble rullet inn I et teppe, også veldig filmvennlig,
ja.
Og flydde til Vienna.
Ja. Rullet teppe, det på en måte en annen variant av handcuffs.
Mm.
Ja. For da jo kaputt.
Ja, du ordentlig tett rullet inn I et teppe, så du jo mye mer hjelpeløs enn om du har håndjern på deg.
Ja, det faktisk sant. Mm. Med andre ord, hvis du ser noen gå rundt med teppe, så beware.
Ja, hvis du hører masse dunking og muffled roping,
ja.
Så det antagelig noen som har rullet noen inn I det.
Muffled, det kneblet, eller?
Ja, så jeg vet ikke helt, liksom dempet da.
Ja, dempet, ja.
Fordi man hører jo ikke så godt gjennom teppet.
Nettopp. Og senere samme dag så satte Scorsese av gårde I spissen for en konvoi med tyske soldater og Panzer, altså tanks. Og denne konvoien, den tok seg frem til den ungarske, altså presidentpalasset I Ungarn, der Scorsese da informerte Miklós Horthy senior om at sønnen hadde blitt tatt som gissel I teppet.
Og på denne måten så tvang Otto Scorsese Horthy senior til å overgi seg sammen med livvaktene sine I det han gikk av som ungarsk statsleder.
Før han så ble fengslet av nazistene som dermed lyktes I å hindre at Ungarn trakk seg ut av verdenskrigen.
Hmm.
Likevel snudde dette på ingen måte krigslykken for Hitler.
Nei, for han ble jo nå presset tilbake av de allierte I både øst og vest, for I juni 1944 så hadde de vestlige allierte som kjent gått I land I Frankrike, som deretter ble befridd fra tysk okkupasjon. Og da jula 1944 nærmet seg, så hadde nazistene måttet trekke seg tilbake for å forsvare den fransk-tyske grensa.
Ja, men her var Hitler langt fra komfortabel med å havne på defensiven. Han beordret derfor et siste motangrep mot vest. Og dette håpet Hitler ville lykkes i å da drive de allierte helt tilbake til Atlanterhavet. Denne planen fikk navnet Unternehmen Wacht am Rhein, altså operasjon Vakt langs Rhin.
Ja, og dette kodenavnet hadde blitt valgt for å forvirre de allierte til å tro at det dreide seg om en defensiv operasjon som da skulle forsvare elva Rhinen.
Mm.
Den 16. desember 1944 så startet i stedet det som ble en tysk offensiv. Angrepet kom da gjennom de såkalte Ardennskogene, som vi har vært innom tidligere, mellom Frankrike, Belgia og Tyskland, og derfor har det hele blitt husket som Ardennoffensiven.
Og her ble jo da selvfølgelig vår mann da kastet midt opp i det hele. For kort tid før angrepet, så hadde nemlig Skorzeny blitt personlig innkalt til Wolfschanze, altså Ulvehiet.
Ja, og her møtte han Hitler, som utnevnte Skorzeny til Obersturmbahnführer, overstormenhetsfører.
Ja.
Altså, det høres jo høyere ut enn Hitler selv.
Åh, oh, det er så høyt det.
Og deretter så la Hitler fram planen sin for Skorzeny.
Ja, og i tråd med ideene sine om ukonvensjonell krigføring, så fikk Skorzeny så i oppdrag å skape kaos bak de allierte linjene i Ardennes. Og dette skulle gjøres samtidig som den tyske offensiven da startet.
Noe som innledningsvis viste seg å være meget effektivt, i det tyskerne tok de allierte fullstendig på senga.
Ja, de gjorde det, for i det da 250 000 tyske tropper,
kvart million,
ja, det er meget, rykket da frem gjennom Ardenneskogen, så slo Skorzeny til med et team, bestående av kun 44 spesialsoldater.
Det er noe ganske annet.
Ja, det er noe ganske annet, og disse soldatene hadde da blitt nøye utvalgt ettersom de da skulle forkle seg som britiske og også amerikanske soldater, og derfor så var det et krav om at de utvalgte måtte beherske engelsk på perfekt vis. Altså, vi har jo sett i Bastards, altså Inglourious Bastards.
Jeg tenkte akkurat på det.
Ja, ikke sant? Nyanser av tysken avslørte, ja, vi skal ikke si mer hvis vi ikke har sett den, men det er en scene der.
Vi må avsløre at folk må se filmen hvis
ja,
de ikke har sett den.
Ja.
Den blir bare bedre for hver gang en scene også.
Den er knallbra, vet du.
Mm. Det er både tysk og for så vidt også italiensk, som forsøkes av ikke-tyskere og ikke-italienere.
Ja, som er bra.
Varierende.
Varierende.
Forkledd i britiske og amerikanske soldatuniformer, så begynte da disse å snike seg rundt bak britene og amerikanernes linjer, og her okkuperte Skorzenys menn viktige knutepunkter, i tillegg til at de spredte falsk informasjon og saboterte forsyningsdepoer.
Ja, og dette viste seg å være svært effektivt. At amerikanerne da til slutt krevde at hver eneste amerikanske soldat måtte identifisere seg i møte med andre.
Åh, det høres kronglete ut.
Ja, veldig kronglete, og det skapte nok også usikkerhet, selvfølgelig. Mm. Og dersom dette ikke ble gjort umiddelbart, så risikerte man da å bli skutt eller arrestert.
Og som om dette ikke var nok, så skapte Skorzeny enda mer kaos ved å spre rykter om at han planla å kidnappe, altså han la ut rykter om seg selv,
ja.
At han planla å kidnappe general Dwight D. Eisenhower.
Ja. Litt sånn som Kareem Abdul-Jabbar har satt ut rykter om seg selv, om noe helt annet da. Og Eisenhower, han var jo da øverstkommanderende for de allierte styrkene i Europa. Ja, og derfor sendte Eisenhower opp med å måtte benytte seg av flere dobbeltgjengere. Det er sånn man bare tror skjedde.
Det er veldig mye i denne historien her som er veldig sånn der gammeldags og filmaktig,
ja.
Men som var ganske vanlig måte å operere på i gamle dager.
Ja, og også veldig James Bond-ete. Mm. Vi vet jo at Blofeld, Ernst Stavro Blofeld, han fikk jo andre til å ta ansiktsoperasjoner for å ligne seg selv.
Ja.
Det er ting som har skjedd, ja. Og disse dobbeltgjengerne, de fikk jo oppgave å fungere som lokkeduer, selvfølgelig.
Mm.
Men den virkelige Eisenhower, han holdt seg da skjult i Paris.
Men dette var Eisenhower visstnok lite fornøyd med. Han gikk derfor omsider lei og forlot til slutt Paris for å reise nærmere frontlinjene igjen.
Ja, og der gikk det etter hvert dårligere for tyskerne til tross for denne Ardennes-offensiven. Og at den innledningsvis hadde drevet de allierte på en måte litt tilbake da.
Ja, for da allierte fly kunne ta til vingene igjen, takket være slutten på dårlige værforhold, så kunne de utnytte overtaket som de hadde over tyskerne i lufta. På dette tidspunktet så hadde nemlig det tyske flyvåpnet, altså Luftwaffe, som vi nevnte for lenge, lenge siden, blitt så svekka at de allierte hadde nesten totalt luftherredømme. Og derfor så gikk den tyske offensiven i stå, i det den ble angrepet av de alliertes fly.
Denne episoden her, Morten, er du enig at vi forklarer også veldig mye av gangen i krigen på en veldig fin, kortfattet måte, synes jeg nå selv?
Ja, det litt sånn at Skorzenys historie er krigens hovedlinjer.
Ja, det er veldig fascinerende det der. Samtidig da, så hadde de allierte styrkene på bakken klart å omorganisere seg slik at de også kunne gå til et kraftig motangrep. Og med det endte Hitlers aller siste angrep på Vestfronten i et tysk nederlag.
Og det gjorde som kjent også 2. verdenskrig til slutt, for da våren kom i 1945, så inntok den sovjetiske Røde Armé den tyske hovedstaden Berlin.
Ja, noe som da gjorde at Hitler valgte å, hvis man ikke er konspirasjonsteoretiker, å ta sitt eget liv. Og bare noen få dager etter dette så kapitulerte da omsider Nazi-Tyskland.
Og det innebar jo også slutten på 2. verdenskrig i Europa, men som vi skal høre, og som vi har hintet om innledningsvis, så satte ikke dette en stopper for Otto Skorzeny.
Ja, for vi kan jo avsløre at han til å begynne med overga seg til amerikanerne.
Mm.
Men i 1947 ble han da stilt for retten ved den tidligere nazi-konsentrasjonsleiren Dachau.
Mm.
Skorzeny sto da tiltalt for krigsforbrytelser i form av at soldaten hans hadde forkledd seg i amerikanske uniformer. Og ifølge internasjonale lover for krigføring var dette strengt forbudt.
Ja, og det er jo sånn når du hører krigsforbrytelser, så går jo tankene umiddelbart til veldig grusomme ting.
Som konsentrasjonsleirene.
For eksempel. Men her var da krigsforbrytelsen da, at man hadde kledd seg i feil uniform.
Yes.
Så det er et vidt spekter av krigsforbrytelser man kan bli tiltalt for. Det viser seg jo da snart at allierte styrker også hadde gjort seg skyldige i akkurat det da.
Mm.
For da det kom frem at britiske tropper på et tidspunkt hadde forkledd seg som tyskere, så endte det hele med at Skorzeny ble benådet.
Ja, til tross for dette så ble han ikke løslatt fra fengsel, ettersom det gjenstod flere mulige da, anklager som kunne oppstå mot Skorzeny.
Ja, men likevel så skulle Skorzeny snart bli en fri mann igjen. Den 27. juli 1948 så ankom nemlig 3 amerikanske militærpolitimenn ved fengselet der Skorzeny satt som fange. Og disse ga så beskjed om at de hadde fått ordre om å overføre Skorzeny til et annet fengsel.
Ja, men etter at Skorzeny hadde dratt, så innså de amerikanske fangevokterne snart at noe var veldig gærent.
Ja, for det viser seg nemlig at de 3 militærpolitimennene i virkeligheten var tidligere SS-offiserer.
Yes.
Så med andre ord hadde Skorzeny blitt befridd av en gruppe nazister.
Og hvis dette ikke er en film, Morten, hva er en film da?
Ikke sant?
Ja, nettopp. Som deretter hjalp han, selvfølgelig, med å skjule seg på en bondegård i den tyske regionen Bayern. Og her tilbrakte Skorzeny over et år, nærmere halvannet år, før han da flyktet videre til Spania.
Ja, og Espania var jo da et land som på dette tidspunktet ble styrt av fascistdiktatoren Francisco Franco.
Mm.
Og ettersom Franco hadde holdt seg nøytral under verdenskrigen, så ble Spania derfor et mulig oppholdssted for tidligere nazister som Skorzeny.
Og dermed bosatte han seg da i den spanske hovedstaden Madrid. Og der fortsatte han å leve som en svoren nazist, underlig nok. For ifølge våre kilder, så skal han blant annet ha fortsatt å iføre seg full nazi-uniform da han deltok i middagsselskaper.
Ja, altså, vi sier at Spania holdt seg nøytralt under krigen. Det er veldig nøytralt, da, hvis dette kunne gå an.
Ja.
Og på toppen av dette så hadde Skorzeny ingen intensjoner om å legge karrieren som spesialsoldat på hylla. I 1952 så ankom han derfor Egypt, hvor han begynte å arbeide som militærrådgiver for den egyptiske hæren.
Jeg minner om at det er 7 år etter krigen.
Det er det.
Ja. Og Egypt på dette tidspunktet, de samarbeidet med palestinske guerillasoldater, som i likhet med egypterne da lå i konflikt med staten Israel.
Ja, og derfor så skal Skorzeny ha bidratt til å trene opp både egyptiske soldater og palestinske guerillakrigere. Og blant de som mottok trening fra Skorzeny, og dette er ganske sykt, så var visst nok den palestinske lederen Yasser Arafat.
Altså, hvordan kan en historie bli sykere enn det her?
Altså, dette er da samme Arafat som var involvert i Oslo-avtalen ja. På tidlig 90-tallet.
Ja.
Har da mottatt militær trening fra Otto Skorzeny, Europas farligste mann på 40-tallet.
Men Morten, ikke nok med dette. Vår mann, han tok også turen til Sør-Amerika, og han ble nemlig også en rådgiver for Argentinas president Juan Perón.
Ja, og hvis du synes det etternavnet låter kjent, så hadde jo han en kone. Og Juan Perón, han skal da i en tid ha engasjert Scorsini for livvakt for nettopp denne kona, altså selveste Evita, Eva Perón.
Ja, men det mest kuriøse som skal ha skjedd med Scorsini etter krigens slutt, var da han begynte å jobbe for de han trente soldatene mot, på en måte, nemlig Israel.
Ja, altså, vi snakker om en svoren nazist som etter krigen, ja. Altså etter den nazistiske innsatsen i krigen, har trent opp alle fiendene til Israel. Nå snur det litt her.
Ja.
I 1962 så møtte nemlig Scorsini og kona hans, Ilse, et annet ektepar ved en bar i Madrid. Og dette paret, som tilsynelatende var tyske turister, de fortalte at de nettopp hadde blitt ranet.
Ja, Scorsini han tilbudde seg da å hjelpe, samtidig som han inviterte ekteparet på middag i villaen deres. Men da gruppen hadde kommet seg hjem til Scorsini, så dro han frem en pistol. Og i det han da rettet den mot de tyske turistene, så skal han ha sagt følgende. «Ich weiß, wer du bist, und ich weiß, warum du hier bist. Sie sind vom Mossad, und sie sind hier, um mich zu töten.»
Ja. Ja.
Og det er mulig å skjønne dette her, selv om det er på tysk.
Det er det, men vi tar det på norsk for det.
Ja, vi tar det på norsk, vi tar det på norsk.
Jeg vet hvem dere er, og jeg vet hvorfor dere er her. Dere kommer fra Mossad, og dere er her for å drepe meg.
Noe som da fikk følgende svar. «Wenn wir gekommen wären, um dich zu töten, warst du schon von Wochen tot gewesen.»
Litt vanskeligere.
Ja, litt vanskeligere. Det betyr noe sånn som dette. «Dersom vi hadde kommet for å drepe deg, ville du vært død for flere uker siden.»
Ja, for det viser seg nemlig at dette mystiske ekteparet, de var, som Scorsini antok, agenter for den israelske etterretningstjenesten Mossad.
Mm.
Men de hadde da fått i oppdrag å reise til Madrid, ikke for å myrde ham, men de skulle presentere et forslag for nazisten Scorsini.
Ja.
Mossad ønsket nemlig å engasjere Scorsini for å sabotere et hemmelig egyptisk, altså hans tidligere arbeidsgiver, rakettvåpenprogram.
Og dette er nesten ikke, man kan nesten ikke tro at det er sant.
Nei, altså man har jo sett x antall spionserier og filmer og sånn, hvor det snakker om «we can flip him».
Ja.
Han her kan jo ikke bli flipped.
Men det er nesten ikke mulig at dette her har skjedd, men det har skjedd.
Nei, men han må jo ha sagt nei.
Vi får se. For Scorsini, han sa seg faktisk villig til å gjøre dette.
Ja.
Men hvorfor han da takket, ja, kan man vel bare spekulere i.
Ja, jeg kan jo dele en beskrivelse om akkurat dette her. «No confirmed source can explain Scorsini's motives for working with Israel, but he may have craved adventure and intrigued and feared assassination by Mossad.»
Med andre ord så kan det da tenkes at Scorsini takket ja i bytte mot at Mossad lovte å ikke forsøke å fange eller drepe han da.
Ja, og Mossad og Israel hadde jo ikke noen skrupler med å gjøre sånne ting, dersom man klarte å spore opp tidligere nazister. Det var for eksempel takket være israelske agenter at nazikrigsforbryteren Adolf Eichmann omsider ble sporet opp og arrestert i Argentina.
En hendelse som skjedde i 1960.
Mm.
Muligheten for å bli kidnappet eller drept var dermed noe Scorsini i høyeste grad må ha vært bevisst på.
Ja, og i 1962 så var det nok derfor i Scorsinis egen interesse å inngå et overraskende samarbeid med Mossad. Ifølge våre kilder så skal han da ha blitt, eller han skal ha fått overlevert navn og adresser på flere tyske vitenskapsmenn.
Ja, og som på det tidspunktet da jobbet med å lage raketter for egypterne. I tillegg skal Scorsini ha overlevert en liste over alle bedriftene som forsynte Egypt med militærutstyr.
Og dette ga tilsynelatende resultater, for i 1963 så satte nemlig en serie med attentater en effektiv stopper for det egyptiske rakettprogrammet.
Men Otto Scorsini, han viste derimot ingen tegn til å stanse, for til tross for at han da begynte å dra på årene nå, så fortsatte han å engasjere seg innen hemmelige operasjoner.
Og i 1970, da Scorsini var 62 år gammel, stiftet han det som ble kalt The Paladin Group. Denne organisasjonen har blitt beskrevet som følgende. A private far-right military contractor. The organization provided mercenaries to Palestinian revolutionaries, Augusto Pinochet's regime in Chile, military death squads in Argentina, the Greek military dictatorship, the dictator Salazar in Portugal, and the Spanish secret service. Og dette er, altså...
Det er en vild CV.
Ja, og det er bare de verste.
Ja, det er bare det verste, ja. Og slik holdt Skorsenene gående helt frem til 1975.
Som skulle bli året da Otto Johan Anton Skorzeny døde I en alder av 67 år, men det var ikke israelske nazijegere som til slutt skulle ta knekken på han.
Og som vi vet fra både historiepodden, historiepodden 2. verdenskrig, gangsterpodden, mange av de farligste og mektigste mennene vi prater om, de dør ofte på litt sånn, det fair å si antiklimatisk vis, kanskje?
De lever hardere enn de dør, på en måte.
Ja, nettopp. For det var da sigarettrøykingen som... tok han av dagen til slutt.
Ja.
For Skorzeny, han røykte regelmessig han, og pådro seg etter hvert lungekreft.
Ja, og det var da lungekreft som tok liv av han den 5. juli 1975. Og da Skorzeny så ble gravlagt I Madrid, så bestod den oppmøtte forsamlingen av flere dress- og solbrillekledde nazister.
Som I likhet med Skorzeny hadde klart å da unnslippe straff etter annen verdenskrig. Og her gir vi et lite drypp på, altså det blir veldig spennende. Vi må sette mye tid til å ta den perioden på slutten av krigen, det som skjedde etter krigen med nazistene.
Mm. Ja, for der var det mye...
Groms, for å si det
mildt. Mye groms.
Ja.
Uansett, han hadde jo da unnsluppet straff, og kisten ble derfor stett til hvile, samtidig som de oppmøtte gjorde full nazihilsen. Mm. Og visst nok så skal noen av Adolf Hitlers favorittsanger også ha blitt sunget I begravelsen.
Man tror nesten ikke det der sant.
Nei, men det har vi sagt mange ganger I denne episoden.
Ja, det har vi sagt. Ja, det helt... uansett da. Men dette sagt da, så kan vi til slutt også nevne at Skorzenys aske senere ble flyttet til familiegraven I Vienna. Og etter hva vi kan forstå, så ligger det der den dag I dag.
Det gjør det visst, og dette jo en helt vill episode.
Det noe av det mest kuriøse vi har hatt I noen podcast så langt.
Jeg helt enig.
Det nesten ikke til å tro.
Men det andre ting som vi kanskje ikke vet om enda, som også ikke til å tro. Både relevant til 2. verdenskrig, men også til historiepodden som tar for seg alt mulig annet.
Mm.
Og hvis man har noen tips om det...
Ja.
Så anbefaler vi jo å poste dem I Facebook-gruppa vår, kanskje, som heter Historie for alle.
Helt riktig. Eller du kan DM det. Mm. Vi jo historiepodden Norge på Instagram og Facebook.
Ja. Så det strålende muligheter til å ta kontakt med oss, enten du har tips, eller om du har andre ting på hjertet.
Ja, og så det jo sånn, vi får jo spørsmål hvor resten av episodene til alle podcastene vi med I De ligger nå I appen Untold, som du kan laste ned enten på iTunes, eller det Google Store?
Google Play Store.
Ja, hvis du Android. Android. Ja.
Android.
Ja. Der det 30 dagers gratis prøveperiode, så hvis du synes at dette var gøy å høre på, ta oss og laste ned en 12 da vel. Ja. Test oss ut I en måned, så kan du se om du ønsker å fortsette.
Helt reklamefritt hver uke, både denne og historiepodden.
Helt riktig.
Og mye annet.
Og mye annet, Morten! Mm. Men du, dette har skjedd.
Ja, det har det, og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.